parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton, cari gauscultantoi, la 12 de aprilo 2010. En la 746 Esperanto elsendo al Varsovio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot tradicie proponas komence kultur kronikajn informojn. Sekve felietonon el la ciclo Koninda Pollando, pri tre atrakcie akurat loco en la nordokcidenta Pollando, Pouczyn z drugi. Krome vitrovo seritan Esperanto segmenton. Komence bonvolu auskulti kultur kronikajn informojn.
La regiona muzeo en la loco Stalova Vola inauguris la solenado in lige cun la centiarigio de la reakiro de la suverenezzo fare de Pollando per exposizio dedicita alla conata pola pentristo Jan Matejko. Nuniare passas liei 180 nascic da Treveno cae la 125 morto da Treveno, cae la 200 de la Cracova Belarta Academio, cies patrono li estas. La exposizio presentas oleopentrajoin, croquisoin, lignogravurajoin cae litogravurajoin de liei vercoi. En sep temai sectoroi, laborstaplo, historio, religio, policromiajoi de Maria Pregeio in Cracovo, monumento de Adam Mickiewicz in Cracovo, portretoi cae percepto, estas presentita la fenomeno de Matejko. Estas rigardeblai pentrajoi tre malofte presentatai publice, devenantai el plurai centroi, inter alia Academio de Capabloi in Cracovo, la museo en la loco Bochnia, Paulena Klostro ce la Hela Monten Częstochowa, Historia Muzeo en Tarnobrzeg, Nacia Muzeo en Varsovio, la Krakowa Muzeo de la Jagiellona Universitato, Varsovia Regia Castello, kaj privataj kolektoj. Jan Matejko, 1830-1893, pri kiu ni felietonis la 13 de novembro 2010, estas unu el la plej gravaj polaj artistoj, kiuj pentris unuavice historiajn komponaĵojn, kreante sugestan vizion de la pola historio. Li aŭtoris ankaŭ portretojn de famaj figuroj kaj familianoj. Li estas ankaŭ interalie la aŭtoro de polikromiaĵoj en la fama Maria Preĝejo en Krakovo. Kiam en 1873 li fariĝis direktoro de la Krakova Lernejo de Belartoj, li estis jam konata kaj ofte premiata artisto en Eŭropo, regule ekspoziciante en Parizo, kaj tie akirinte famon kaj laŭrojn. Liaj disĉiploj estis interalie Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer kaj Jacek Malczewski. En 1979 la Krakova Akademio de la Belartoj akceptis lin kiel sian patronon. La Varsovia Zoo Giardeno comence de la jaro solenis la jubileon de sia naudekjarigio. En la malfermo jaro, nome en 1920, gia areo amplexis 12 hektarojn, kaj oni povis spekti en la Zoo Giardeno 500 bestojn. Nun tempe, gi estas hejmo por pli ol 553 specioj. 47 el ili estas ĉirkaŭ prenitaj per savprogramo de bestoj minacitaj de formorto. Temas same pri bestoj vivantaj en Pollando, kiel ankaŭ ekzotikaj, afrikaj elefantoj, ĝirafoj kaj rinoceroj. Krome sur la tereno de la bestoĝardeno troviĝas vasta birdejo kun halego de libera flugo, hipopotama sektoro, rezidejo de goriloj kaj ĉimpansoj kaj akvario kun panorama ekspozicio pri Amazonio. Okaze de la jubileo la Varsovia Bestoĝardeno proponis vizitindajn tem monatojn dediĉitajn inter alie al malaperantaj specioj kaj ekologio, ekspoziciojn, edukludojn kaj konkursojn. La jubileo daton la direkcio de la Varsovia Zoo-Giardeno intencas soleni kiel tagon de la misioj de bestoĝardenoj. Ĝi rolos en la vastigado de la konoj pri la graveco de la bestoĝardenoj por konservi la biodiversecon. En la comenzo, pro la dinamica evoluo de la Varsovia bestogiardeno respondecis Jan Żabiński, zoologo kun sciencaj atingaĵoj kaj populariganto de ĉi tiu sciencbranĉo. Li estis ĝi organizanto kaj direktoro ekde 1929. Dum la germana okupacio kun sia edzino Antonina, en sia vilao kaj sur la tereno de zoogiardeno li kaŝis ĉirkaŭ 300 judojn el la Varsovia getto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Poucensdrui estas la unusola kuracloko situanta en la pitoreska regiono difinata la lago regiono de Drava en la nordokcidenta Pollando. Koszalin troviĝas 57 kilometrojn for de ĉi tie kaj Szczecin 150 kilometrojn. Pri ĝia ĉarmo kaj eksterordinaraj klimataj kuracaj valoroj decidas gia loco inter la morende venei altajoi, lagoi cae arbaroi. Iam fontoi ella sese arcento informas pri la tia slava setleio sur palisoi. En la decai arcento temis iam pri Limburgo cun castelo el circau la 1290 iaro inter Pomerio cae Brandenburgio ce la comerza voio utiligata por la transporto de salo cae succeno. Post la akiro de la urbo rajtoj en la dekkvara jarcento la vojo estis tegita per arbotrungoj kaj lignotavoloj. Tiuperiode la pomeria princo Varcisław la kvara donacis la setlejon Poucen al la kavalia familio Wedel. Ligiĝinte kun la novaj regantoj de markio, ĝi ricevis kompense plurajn havaĵojn kaj oficojn. Pli poste, en la comenzo de la dexese arcento, la dominan posizion inter Poucen posedantoi acquiris Kurt von Manoifel, plu construinta la castellon, establinta tri vitrofandejoin, cae modifinta la urboblazonon, aldonante elementoin el la propra, kiu actualas dis nun. Signifa evento en la urbo historio estis la malkovro en la fino de la deksepa jarcento de mineralaj akvoj. Tio fariĝis la logoforto de Poucen. Malsanuloj komencis veni al ĝi ĉiam pli multnombre. Por ili komence de la dekoka jarcento estis alkonstruita la unua kuracdomo. Post la paso de kelka tempo kreiĝis la kuracloka parko. Kvankam Poucen foris de grandaj urboj, gravan rolon havis la fervoja konekto, liginte ĝin kun Szczecin kaj poste kun Berlino. La interesiĝo pri Poucen evidente ne malkreskis. Por la bezonoj de kuracatoj oni konstruis plurajn kuracobjektojn, kiuj transdaŭris ĝis nun. Sed Poucensdrui havas ankaŭ malpli helan historipaĝon. Rekte antaŭ la dua mondmilito sian lokon trovis tie unu el Wehrmacht-grupoj, kiu atakis Pollandon en 1939, komencante la duan mondmiliton. Tie kreiĝis unu el la plej grandaj centroj de la germana programo Lebensborn, kiu inter aprilo 1939 kaj februaro 1945 zorgis pri generado de purerasaj germanoj, kaj en kiu estis subigitaj al truda germanigado tre multe infanoj, ĉefe el la polaj familioj. La liberigaj bataloj en 1945 jaro ruinigis unu kvaronon de la urba substanco kaj en tiu stato ĝi transiris sub la polan administracion. Dum la unuaj dek postmilitaj jaroj la nombro de la kuracatoj duobliĝis, compare alla intermilita periodo. Comence di servis alla polei cae russei soldatoi, poste di estis transdonita por la besonoi de civiluloi. Daure aperta logajo de Pouchensdrui estas curats loca parco, cun ricia promen voia reto attendigianta sur 80 hectaroi, ricia iebunta plantaro, ravai anfiteatro cae fontanoi. Sur gia treno trovigas sanatorioi, trinceio de minerala aquo, tenis ludei placoi, du subcielai cae unu tegmenti tanageioi, ret pilca lud placo, subciela sciaco placo, plurei cafeietoi, 3 kilometra san voieto, cae antau nelonge construita 23 hectara golfo, ciu ricigis la parco panoramon, farigiante satata loco por fishocantoi, cae promenantoi. La circomagioi de Pouchensdrui pro varia ter surfaco estes difinata ciel Pouchensfislando. Eblas convincigi pri la praveco de tiu difino vagante lau multe itineroi, sed la regiono ofertas ne sole piedi irain excursoin, ancau la eblecoin bicicli, kajakadi, kaj ceval raidi. Proxime de Pouchensdrui eblas crome riposi en vere campara etoso dank alla situantei inter arbaroi cae lagoi agroculturei riposeioi. La curatsloco Pouchen havas la plei longan tradizion inter similai locoi en Pollando. En la dauro de la iarcentoi oni cultivis tie viteioin, productis vitron cae vitraloin, bieron. Ec de la 10% malcovro de la mineralei aquoi cae saniga slimo, Pouchen transformigis en uno alla plei attrakciei curatslocoi. Oni venas tien por curatsi malsanoin, neurologiaen, ortopediaen, reumatismaen cae ginecologiaen. Belan tempon povas pasigi en Pouchensdrui ne sole curatsatoi. Ancau feriantoi admiras la locan malnov urban parton el la dectria iarcento cae parte conservigintan mesepocan urboplanon cae multain novain architecturain elementoin ciui aldonis al Pouchensdrui croman charmon.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Brancio de pino palis ce maro. Brancio de pino palis ce maro. Ho marite iuna che
con plezuroni proponis hodiau al viga signori fragmente la canzonon Brancio ella compacta disco Espo Despo Bosniumas eldonita de Vinil Cosmo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La Cina Eduk Ministerio promesis en marto establi kvarjaran Esperanto-fakon en Zhao Zhuanga Universitato. Tio signifas, ke post kvarjara studado de Esperanto, studentoj akiros kvalifikon peti ŝtatoficistan kandidatiĝon, same kiel aliaj diplomitoj el la Cina Universitato. Jam antaŭ kelka tempo okazis Esperanto-diplomitiĝo de 11 personoj en Cina Komunika Universitato. Tamen, tiu studado servis nur por El Popola Cinio kaj Cina Radio Internacia. Tiel do existas esenca diferenco kun la nuna permeso de la Cina Edukministerio, ĉar ĉifoje bakalaŭra edukado okazos laŭ merkataj reguloj, pli vaste servante al la tuta socio. Antaŭ ricevi tiun ĉi promeson, Ba Yan Kan Han Yangxia el la Universitato Zhao Zhuang konsultis la prezidanton de Internacia Komerca kaj Ekonomia Faggrupo, IKEF, Cielismo, kiu premisas, ke studentoj de nova fako povos stage praktiki en esperantistaj kompanioj diverslande.
Du interesaj eventoj estis planitaj por la nuna semajno en Madrido. Lastmarde, la 17 de aprilo, okazis prelego pri la uzo de Esperanto dum la hispana civila milito, ĉu por laboroj de propagando, ĉu por altiro de eksterlandaj batalantoj aŭ pro la agadoj de kelkaj renomaj esperantistoj. Organizis ĝin la asocio Gefrema, okupiĝanta pri la historio de la milito en la madrida regiono. Pri la temo hispanlingvo prelegis José Antonio del Barrio, la presidente de Hispana Esperanto Federacio. Alian caracteron havas l'evento planita por la hodiaŭa vendredo en la loka Esperanto Klubo. Kadre de la nokto de la libroj organizita de la aŭtoritatoj de la Madrida regiono, la unuan fojon al la ĝenerala publiko estis prezentota la Esperanto traduko de antologio de poemoj de granda hispana poeto Miguel Hernández, kiun Hispana Esperanto Federacio eldonis okaze de la 75a morto dat reveno de la poeto. La vesperon estis gvidanta Miguel Fernández, la tradukisto, konata Esperanto verkisto. Ankaŭ tiu evento estis planita en la hispana lingvo kaj malfermita al ĉiuj interesitoj pri literaturo kaj kulturo ĝenerale.
La studo gruppo pri lingvo kaj unuiĝintaj nacioj fondita parte laŭ iniciato de Universala Esperanto-Asocio organizas jam de kelkaj jaroj kun la financa helpo de ESOFO ĉiujaran simpozion pri aspektoj de lingvoj en rilato al uno. La nunjara simpozio en Novjorko pri multlingvismo en internaciaj organizaĵoj kaj internacia kunlaboro okazos ĵaŭdon kaj vendredon la 10 kaj 11 de majo. Multlingvismo en internacia kunlaborado enplektas kaj kostojn kaj avantaĝojn. Kostojn, ĉar ligiĝas kun tio mekanismoj, kiel ekzemple selektado de multlingvaj stabanoj kaj interveno de profesiuloj pri lingvoj. Avantaĝojn, ĉar se efike mastrumate ĝi kunigas ĉiujn partiojn en decidado, antaŭenigas interkonsenton, subtenas programan liveradon kaj faciligas dissemadon de rezultoj. Ĉiam pli ofte oni rigardas multlingvismon kiel pozitivan forton, kvankam diversaj partioj ne ĉiam ĝin tiel rigardas. La maja simpozio celas atentigi pri tiuj demandoj kaj kreskigi interesiĝon pri ili. Kontribuaĵoj pritraktos la defiojn de subtenado de multlingvismo en organizaĵoj kaj en lokoj de internacia kunlaboro trans malsamaj sektoroj. Ekzemple, komerco, diplomatio, ekonomiko aŭ komunumoj. inclusivitai estos teoriai kai metodikai studoi, kune kun tiui kiui fronta specifain praktikain defioin, precipe referajoi kiui recte fokusigas pri la laboro de uno sistemo, kai aliai internaciae institucioi, au esploroi kun evidentai implicoi al ilia laboro. La chef parolanto en la simpozio estos konata ekonomiisto kaj lingvisto Mikel Gazzola, Humboldt Universitato Berlino.
Komence de junio 2018 Tejo pere de ĉirkaŭ 30 junaj esperantistoj partoprenos en Strasburgo la Europan Junularan Eventon. En ĝia kerna programo estos konferencoj, plensesioj kaj metiejoj, sed krome ankaŭ koncertoj kun multaj aliaj neformalaj aktivecoj. Dum ili la partoprenantaj junularaj organizoj povos prezenti siajn celojn kaj aktivadojn, kaj kune montri, ke la estonta generacio havas multon dirindan. Laŭ vicprezidanto de Tejo, Constance Schönfeld, partopreninta la pretigan renkonton, la ĉiara evento estos tre interesa kaj vigla, pro tio ke oni festos 10 jarojn de Jo Fest, kaj antaŭvidas pli ol 10 milionajn partoprenantojn. Tejo kunordigos la budon laborante por pli forta Europo, organizonte aktivaĵojn ene de ĝi kaj unuafoje ene de la parlamentejo. Tejo partoprenis jam la antaŭajn eventojn en 2011 kaj 2014 kaj kiel oficiala partnero en 2016.
La ampleksa Esperanto-komunuma segmento finas nian nun vendredan Esperanto-elsendon el Varsovio. Dankante pro la atento, ni kun scivolemo atendas viajn gesignoroj opinioin kaj komentojn, program kontribuojn kaj program sugestojn. Anticipe dankante pro via subtena helpo ĉe nia UEA konto Vars-Stregoto, ni jam adiaŭas vin gesignoroj, ĝis la plej proksima mardo. Ĝis baldaŭ.
Rimenojn de me. Pantoflo.